Areena.
Yle Puheessa. Maanantaisin. Kello 1. Marjaana Toiminen.
Hyvää iltapäivää. Minä olen Marjaana Toiminen ja tässä ohjelmassa puhutaan digitaalisesta tulevaisuudesta. Nykyinen koulujärjestelmä syntyi teollisen vallankumouksen tarpeisiin. Mutta mitä koulussa pitää opettaa, kun seinien ulkopuolella raivoaa digitaalinen kumous? Jos kolmasosa nykyisistä työtehtävistä katoaa robotisaation myötä, mitä se tietää ammattiin valmistavalle koulutukselle? Entä miksi edelläkävijä kouluissa pelataan Minecraft-videopeliä? Tässä ohjelmassa filosofian tohtori Lauri Järvilehto Filosofian Akatemiasta ja kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka Helsingin yliopistosta keskustelevat koulun ja opetuksen tulevaisuudesta. Euroopan teollistuessa maaseudun moukista piti koulia tehtaiden tarpeisiin auktoriteetteja kunnioittavia työntekijöitä, joilla on kaunis käsiala ja hieman laskutaitoa. Tarvittiin yhdenmukaisia ihmisiä tekemään yksinkertaisia asioita. No parisataa vuotta myöhemmin täällä Suomessa meillä on peruskoulu, joka on ehkä maailman paras. Ilmainen, laadukas, ammattiin tähtävä koulutus sekä talous, joka on Euroopan hitaimmin kasvava. Ja murros, jonka sanotaan olevan suurempi kuin teollistuminen aikoinaan oli. No Helsingin Sanomien kolumnisti Taneli Heikka meni jopa niin pitkälle, että väitti, että meillä on maailman parhaiten koulutetut idiootit, jos katsoo poliittista tilannetta juuri nyt ja Suomen tulevaisuuden näkymiä. Onko maailman paras koulutusjärjestelmä yhdenmukaistanut meidät liian säyseiksi tähän nykymaailmaan? Lauri Järvilehto ja Kirsti Lonka, mitä olette mieltä?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mä otan tämän, ehkä tämän opettajan koulutuksen ja koulun kannalta. Ihan semmoinen ajatus, että yliopisto on ollut valtion virkamiehen. Me ollaan kovin turvallisuushakuisia, ei kovin yrittäjähenkisiä. Me koulutetaan ihmisiä, jotka tulee, sitä puhuttiin ennen, valintakehämalli. Eli ihmisiä, jotka on tykänneet koulusta, viihtyneet siinä perinteisessä koulussa, joilla on kaunis käsiala ja jotka on sosiaalistuneet siihen kouluun. Ja heistä tulee opettajia. Eli tässä on tällainen jatkuvasti itseään uusintava systeemi, jonka on sitten hyvin hankala saada ulkopuolelta vaikutteita ja myöskin oikeasti kehittää jotain uutta ja luovaa.
Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Jollakin tavalla ainakin sen valossa, mitä mä tällä hetkellä näen, mitä Suomessa tapahtuu, niin mä olisin kyllä itse asiassa aika niin kuin jyrkästi eri mieltä tämän, etenkin tämän Taneli Heikan kolumnin kanssa. Siis meillä on ilman muuta koulutusjärjestelmä, jossa on paljon kehitettävää. Meillä on myöskin koulutusjärjestelmä, joka on siihen nähden, miten muualla maailmassa koulut toimii, niin ihan huikean kehittynyt jo. Eli tämä on tämmöinen, joka vaikuttaa paradoksilta, mutta itse asiassa ei ole sitä, koska meillä on aika pitkällä, mutta meillä on vielä tarpeeksi pitkällä. Siinä on se lähtökohta. Se, että tuleeko ihmiset liian säyseitä tai liian sitä tai liian tätä, niin yksi, mikä minusta on mielenkiintoista, on se, että Suomi on systemaattisesti kymmenillä erilaisilla esimerkiksi innovatiivisuutta tai jopa tuottavuutta mittavilla kartalla ykkösenä. Ja samaan aikaan sitten meillä on kuitenkin semmoinen, että kun me ollaan Paris jutus pikkasen lahtaa jäljessä, niin me ollaan tämmöinen kansa, jossa me ei osata iloita siitä, missä me ollaan hyviä, joita on oikeasti siis syitä siihen on aivan poskettomasti. Vaan me jäädään siihen pariin juttuun jumiin, että no ei tämä nyt, kun tiedät, että mulla on väärän värinen paita päällä tänään, niin kuitenkaan tästä mitään kuitenkaan tule. Ja tuolta tulee taas tätä räntää taivaalta ja muuta. Tämä on kuitenkin ihan surkeata. Että ennemminkin mä sanoisin, että jos Suomessa on joku asia, mikä vaatisi korjaamista ja missä koulu voisi olla niin radikaalissa roolissa, niin se on asenneilmapiiri. Siis se, että me osattaisiin myöskin niin iloita siitä onnistumisesta ja me ei jäätäisi jumiin niihin pari juttuun, jotka eivät näitä toimi niin.
Sä mainitsit asenneilmapiiri ja siitä haluaisinkin kysyä, että mitä kouluissa sitten pitäisi opettaa, jotta se valmistaisi lapsia siihen tulevaisuuteen, josta me ei oikein vielä tiedetä mitään?
Siis jos mietitään, mitä mainitsin, turvallisuus, hakuisuus, velvollisuuden tunto, ne on hyviä asioita. Meillä on hyvä koulutusjärjestelmä, niin kuin Lauri totesi. Se sitten, että miten ihmiset oppii tällaisia asioita koulussa, oppiiko ne, me ollaan aika innovatiivisia jo, mutta ollaanko me koulun ansiosta vai siitä huolimatta? Se on mielenkiintoinen kysymys, koska tämmöiset, mitä kutsutaan 21st century skills tai tulevaisuuden taidot, jotka on nyt näissä hashtag ops 2016, jos joku haluaa näistä tutustua, tulevaisuuden taitoja, esimerkiksi kulttuurien ymmärtämisen taito, monilukutaito, teknologiataidot, vuorovaikutus- ja tunnetaidot. Niin tällaisia asioita on vaikea systemaattisesti opettaa ja oppia ja ei oikein ollut keinoja. Sellainen perinteinen fakta- ja tietopainotteinen, tietopohjainen opetus, niin siinä ei ole oikein tilaa tämän tyyppisten taitojen systemaattiselle kehittämiselle.
Joo, ja siis jos ihan ikään kuin, yksikantainen vastaus tuohon kysymykseen, että mitä koulussa pitäisi sitten opettaa, niin etenkin nykyaikana, mä rohkaisin väittää, että jopa ennen vanhaa, mutta nykyaikana korostuu entistä enemmän ja tulevaisuudessa muuttuu aivan välttämättömäksi meidän selviytymisen kannalta se, että kouluissa opitaan oppimaan. Joka tarkoittaa siis, sieltä on aika radikaalia uudistusta. Siis sen sanottu, mitä sanoin äsken, että meillä on monet asiat hienosti. Niin ne asiat, missä meidän täytyy kasvaa, on se, että tällä hetkellä kuitenkin monet oppii ajattelemaan, että oppiminen on jotakin tylsää tai raskasta tai ikävää. Ja se on ihan höpölöpöä. Siis oppiminen on yksi upeimpia, fantastisimpia, se on mahtavimpia juttuja, mitä ihminen voi kokea silloin, jos se oikeasti oppii. Ja tämä on itse ajatus, että semmoinen perinteinen ikään kuin just tämä, mitä sä siterasit tässä, tätä tällaista tehdasmallia, niin se malli siitä, että joku pölöttää 45 minuuttia monotonisella ja epämielenkiintoisella äänellä, samalla kun sulla paras virike on katsella sun edessä istuvan ihmisen takaraivoa, niin ei se ole oppimista alkuunkaan. Ja se on se, että me assosioidaan tällä hetkellä oppiminen tämän tyyppisiin tilanteisiin, niin se on asia, joka täytyy korjata nopeasti. Mutta pähkinäkuorossa siis, mitä Kirsti sanoi, noin 21st century skills, niin se on se iso kakku. Ja mun nähdäkseni sen ison kakun ytimessä on se oppimaan oppiminen, koska maailma muuttuu ympärillä koko ajan nopeammin. Ja jos me ei opita oppimaan, niin meillekään kalpata.
Ja tämä on sitten semmoinen ajatus, että oppimaan oppisissa tärkeintä on ne ajattelun taidot, mutta siinä on myös taito kiinnostua ja innostua erilaisista niin asioista ja uppoutua niihin. Niin sillä tavallahan ei synny ajattelun taitoja, sanot käytä omia aivojasi, mutta ajattele niin kuin minä.
Just niin.
Se on totta, ja näistä 2000-luvun taidoista yleensä mainitaan myös yrittäjyys, ongelmien ratkaisu, digitaalinen lukutaito, johtajuus, emotionaalinen kyvykkyys ja ryhmätyö, joita pitäisi opettaa. Onko näitä helppo opettaa siellä koululuokissa?
No ei varmasti ole. Ja mä haluaisin pikkasen vähän polemisoida tätä. Siis, ensinnäkin siis yksi syy, minkä takia niitä ei opeteta vielä jokaisen luokkahuoneessa, on se, että se on huomattavan paljon vaikeampaa mennä opettaa vaikka jotain johtajuutta. Ihan senkin takia, että johtajuudessa keskeisin tapa opettaa sitä esimerkin kautta. Ja nyt jos opettajalla itsellään ei ole tällaista luontaisen taipuvuutta johtajuuteen, tai luontainen taipuvuus on väärä sana, mutta sellaisen, jolle hänellä on intohimoa
taitoa
siihen.
Taitoa.
Niin se on aika vaikea silloin selittää jostain Jim Collinsin kirjasta, että näin tässä sanotaan, jos et sä itse oman esimerkkis kautta sitä tee. Ja yksi asia, joka tässä, mitä mä sanoin, mä haluaisin polemisoida pikkasen tätä, että nyt meillä on riskinä se, että me mennään vähän tavallaan tehdään sama virhe uudestaan kuin mikä tehtiin siinä tehdasmallissa. Ja nyt me ladataan tämmöinen uusi paletti, jossa on tosi hienolta kuulostavia ryhmätyö ja tunnetaidot ja johtajuus. Tämä voi kuulostaa pikkasen hurjalta, mutta mä sanoisin näin, että jos joku ihminen on, sanotaan nyt vaikka esimerkiksi, niin hurahtanut fysiikkaan, että se haluaa käyttää kaiken aikansa vaan fysiikan oppimiseen, niin onko se nyt ihan välttämätöntä, että sillä täytyy olla vaikka massiivisen hyvät tunnetaidot. Anteeksi, mä sanon tämän näin jyrkästi.
Mä oon vähän eri mieltä tosta, nimittäin kun mä oon tutkittu noita oikein huippuluonnontutkimusryhmiä tuolla Kumpulassa, niin siellä tärkein näiden ryhmien, mitkä on näille huippuryhmille ominaista, on just se, että he pystyvät tukemaan toistensa työtä ja on innostuneita. Et nykyään fyysikko joutuu työskennellä tai saa ilon työskennellä kemistien ja tietojenkäsittelyihmisten ja kaikkien laitteiden rakentajien. Se on aina tällaista tiimityötä ja siinä on nykyään yhä enemmän kaikenlaisia käyttäytymistieteilijöitä ja muita mukana. Että se, että oppii fysiikkaa, niin mun mielestä näitä asioita, mitä me nyt puhuttiin, ryhmätyötaitoja ja johtajuutta, ei niitä voi opettaa. Että kaikki tutkimukset osoittaa, että tällaisia taitoja oppii vain elämyksellisillä ja kokemuksellisilla menetelmillä, jossa oppii itse samalla itsestään jotain uusia asioita. Että mä tunnen hyvin paljon semmoisia, jotka on ollut loistavia jossain luonnontieteissä, mutta heistä ei ole ikinä tullut mitään, koska he ei pysty toimimaan esimerkiksi tutkimusryhmän johtajana tai rakentavana tutkimustiimin jäsenenä tai he ei pysty osallistumaan tällaiseen yhteisölliseen tiedon luomiseen. Ja nykymaailmassa tarvitaan verkostoälykkyyttä, tämmöistä systeemiälykkyyttä, että kuka ei voi olla omasta ja äitinsä mielestä loistava fyysikko, jos muuten ei ole samaa mieltä.
Mä oon hyvin pitkälti samaa mieltä sun kanssa tosta. Mä haluan pikkasen vielä tarkentaa sitä, mitä mä ajan takaa tässä äsken. Eli pointti on se, että mun mielestä on hirvittävän vaarallista sanoa, että ikään kuin onnistuneen tai hyvän ihmisen pitää olla sitä, tätä, tota ja tota. Mm. Koska ihminen voi onnistua hirveän monella tavalla. Ja se, miksi mä nostin ton, niin kuin ton provokaatio, se on ääritapaus. Mä sanoin, että 99% tapauksista asia menee prikulle, niin kuin sä sanoit. Tästä oli ihan loistava kolumnikin, minkä mä luin. Ja tota, mä en tiedä, saaks radiossa sanoa näin, mutta sanonpa kuitenkin, siis kun se pointti oli se, että mikä on tärkein sääntö hyvän tiimin muodostamisessa, oli se, että niin kuin, there can be no dickheads, anteeksi. Mm-hmm. Ja tota, siis, joka tarkoittaa sitä, että jos tällaisia niin kuin täysin tunneköyhiä, niin kuin minä tyyppisiä ihmisiä, ei niin kuin voi päästä sotkeryhmään. Mutta mä haluan tuoda siihen sen provokaation niin kuin sen verran, että on kuitenkin se 1% tai 0,1 tai 0,001% näitä tällaisia niin kuin väsynyt, mutta tosi esimerkki sanotaan, että Albert Einstein, joka oli 2 vuotta työttömänä sen takia, että sen professorit sanoi referenssistä, on niin hankala ihminen, että tämän ei voi tehdä töitä. Ja sitten se on kuitenkin Albert Einstein. Niin voisiko meidän koulutusjärjestelmä antaa sellaisen paletin, josta sä voit, niin kuin, johon sä voit sukeltaa, mutta jos siellä on se 1% tai 0,01%, niitä ihmisiä, jotka niin kuin oikeasti vaan niin kuin hurahtaa niin täysin, vaikka onkin yhden kovakuoriaisen tutkimukseen, niin voidaanko me antaa niille pelitila, vaikka ne olisikin vähän tällaisia niin kuin ääliöitä.
Toi on tärkeä pointti, Lauri, koska nythän meillä on ollut tällä hallituskaudella, vaikka ei ole saatu aikaan monia muita asioita, niin nyt ainakin koulua on uudistettu ehkä enemmän kuin koskaan. On peruskoulujen uutta opetussuunnitelmaa, otetaan käyttöön ensi vuonna. On lukion tuntijakoa, joka uudistettiin hetki sitten. On päivähoitolakia, joka uudistettiin, ammattikorkeakoulujen hallintomallia. Ja käytännössä kun katsoo näitä uudistuksia, niin niissä selvästi on aina se ongelma, että vaikka halutaan uudistaa, niin silti halutaan säilyttää myös hyvin suuri osa sitä vanhaa. Ja mä kysynkin teiltä, Kirsti ja Lauri, muuttuuko teidän mielestä meidän koulujärjestelmä näillä lakimuutoksilla kylliksi?
Siis lakimuutoksethan ei muuta sinänsä mitään, että ihmiset muuttaa asioita ja laki voi mahdollistaa sen, että ihmiset ei voi enää vedota lakipykäliin, että en voi tehdä näin, koska laki ei salli sitä. Että laki mun mielestä byrokratia, niin se on aina enemmän mahdollistaja kuin säätelijä. Se mun mielestä, mikä on suurin este niin kuin näiden lakimuutosten toimeenpanolle ja muutenkin soveltamiselle on meidän oppimiskäsitys, joka on edelleen niin kuin semmoinen siltä ajalta, kun kirjapainotaito ei ollut vielä keksitty. Että jos joku sanoo, että teknologiaa pitäisi käyttää oppimisesta, niin mä sanon, että hyödynnetään nyt ensin tämä Gutenbergin kirjapainotaito, että ihmisille ei tarvitse niin kuin paasata sellaisia asioita, mitä ne voi lukea kirjoista. Että heitä voi mieluummin niin kuin ohjata hakemaan tietoa ja näin. Että tavallaan semmoinen ajatus, että minun pitää järjestää koe, minun pitää tehdä sitä, minun pitää tehdä tätä. Ja sitten noudatetaan ohjekirjaa niin, että se oppiminen unohtuu johonkin. Se on se ongelma meillä.
Jyrki, Kasvin mielestä itse asiassa toi aiheuttaa sitä, että koska oppilaat elää jo vähän toisessa todellisuudessa kuin se opetuksen todellisuus, niin oppilaiden ja koulujen todellisuus on erkaantunut aika paljon toisistaan. Ja Jyrki Kasvi on nyt Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen tutkimusjohtaja.
Yle Puheessa. Mariaana Toiminen.
Sä oot aika rankasti kritisoinut sitä, missä meidän koulutusjärjestelmä nyt on. Ja se on sun mielestä aika vaarallista senkin takia, että me ollaan matkalla kohti tylypahkayhteiskuntaa. Mitä ihmettä sä sillä tarkoitit?
No mä viittaan tällä oikeastaan siihen Aatusi Klaaken varhaan sanontaan, että riittävän kehittynyttä teknologiaa alkaa olla mahdotonta erottaa magiasta. Ja jos me ei ymmärretä sitä teknologiaa, jonka varassa meidän yhteiskunta toimii, käytännössä tällä hetkellä kaikki toimii tietotekniikan varassa, niin me ei enää tiedetä, mitä tapahtuu. Et me otetaan tuo taikasauva tuosta pöydältä käteen ja heilutellaan sitä ja televisio tulee käyntiin. Tai me lausutaan joku maaginen loitsu ja sitten esimerkiksi juuri televisio sitten tulkitsee sen. Nythän oli kohu siitä, että Samsungin televisiot kuuntelee käyttäjiään ja lähettää sen tiedon sitten palvelimella, jossa se puheentunnistus tapahtuu. Ihmisille tuli järkytyksenä se, että se lähtee siitä pois. Kuvittele, kun ne oikeasti, että siellä on joku pikkuukko siellä telkkarin sisällä, joku menninkäinen, joka sitten niin kuin kuuntelee ja ymmärtää, mitä sä sanot.
No samaan aikaan opettajien tietotekniikkataidot on aika huonolla tolalla. Mitä pitäisi tehdä?
No ensimmäiseksi nyt pitäisi ainakin opettajien työehtosopimukseen saada se, että jokaisella on työsuhde läppäri ja työsuhde kännykkä. Että on aika surullista se, että me oletetaan, että meidän opettajat opettaisi meidän lapset käyttää viisaasti tietokoneita ja olemaan tietoyhteiskunnan valistuneita kansalaisia. Ja sitten heidän pitäisi tehdä se kynällä ja paperilla.
Sä oot myös sanonut, että koulun ja oppilaiden tulevaisuus on jo nyt kaukana toisistaan. Mitä sä sillä tarkoitit?
No, jos ajatellaan esimerkiksi lasta, joka menee nyt kouluun, niin hän jää eläkkeelle hyvällä tuurilla 2070-luvulla. Todennäköisesti eläkeikä nousee jo niin paljon siihen mennessä, että 2080-luvulla. Jos mennään yhtä kauan taaksepäin historiaa, me tullaan 40-luvulle. ENIACiin, maailman ensimmäiseen tietokoneeseen. Ja mietitään, kuinka paljon tietotekniikka on muuttanut yhteiskuntaa sen jälkeen. Ja tästä eteenpäin kehitys ei suinkaan jatku lineaarisena, vaan se on eksponentiaalista. Oikeasti seuraavan parin vuoden aikana tapahtuu enemmän kehitystä tekniikassa kuin mitä koko tämän aikaisemman 70 vuoden aikana yhteensä.
No, mitä sitten pitäisi opettaa?
Oikeastaan semmoisia yleisvalmiuksia. Siis esimerkiksi Etlahan on ennustanut, että kolmasosa suomalaisten ammateista katoaa seuraavan 20 vuoden aikana. Että robotit ja tekoälyt ottaa ne hoitaakseen. Mitä Etla ei sanonut ääneen on se, että myös ne loput 70% ammateista muuttuu tosi radikaalisti, jos et saa tuolle konserttipianisti tai jääkiekkoilija. Eli se tutkinto, mikä me saadaan, niin se ei enää anna meille valmiuksia elättää itsemme, olla ammattitaitoisia työntekijöitä loppuikäämme. On tietysti aloja, esimerkiksi putkimiehen ammatti on hyvä. Siitä on kaikki robotiikan tutkijat yksimielisiä, että ainakaan 20 vuoteen ei saada sellaista robottia tehtyä, joka pystyy tekemään putkiremontin.
Se on lohdullista kai. Mikä sitten on tutkinnon merkitys tulevaisuudessa?
Se on oikeastaan lupa tulla jatkokoulutukseen. Tosin Australiasta on kuulunut sellaisia merkkejä, että itse asiassa tutkintojen merkitys esimerkiksi rekrytoinnissa on katoamassa. Eli siellä on kuitenkin aika paljon käytetty näitä verkkokursseja, esimerkiksi amerikkalaisten yliopistojen verkkokursseja. Ja nyt työnottajat onkin huomannut, että monilla on näiden verkkokurssien perusteella se osaaminen, mitä he tarvitsevat. Ja tämä kaveri, joka on käynyt sen verkkokurssin, niin se ei välttämättä pyydäkään sitä tutkinnon suorittaneen maisterin liksaa. Eli voi hyvinkin käydä niin, että meidän omien kansallisten oppilaitosten antamat tutkinnot, niin ne kokee inflaation, kun ne kohtaa tämän kansainvälisen kilpailun.
Mitäs sitten opettajat? Mikä rooli opettajilla tulee olemaan tulevaisuudessa? Tai mikä rooli niillä pitäisi olla ehkä jo nyt?
Enemmänkin sen oppimisen ja osaamisen mahdollistajia. Eli kyllähän meillä on tätä uutta pedagogiikkaa. Sitä on kokeiltu paljon ja saatu hyviä tuloksia. Mutta edelleen meillä on sitä vanhaa mentaliteettiä, että meillä on tässä tämä luokkahuone, jonka sisällä yksi opettaja opettaa 20-30 oppilasta. Sen sijaan, että ne 20-30 oppilasta opettaisi toisiaan. Ja tämä opettaja on se, joka mahdollistaa. Puhutaan ilmiöpohjaisesta opetuksesta. Eli oppilaat tutustuu yhdessä johonkin asiaan ja luo siitä sen käsityksen. Ja opettajan tehtävänä on nimenomaan tukea ja auttaa ja mahdollistaa tämä prosessi.
Pitäisikö lapsille opettaa myös tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja?
Kyllä, ja tässä meillä onkin ollut paljon ongelmia, kun nämä taidot ei ollut hallinnassa. Puhutaan esimerkiksi nettikiusaamisesta, sosiaalisen median lieveilmiöistä. Kyse on siitä, että meillä ei ole vielä tällaista sosiaalisen median sosiaalista pääomaa tai digitaalista sosiaalista pääomaa. Eli me ei osata vaan käyttäytyä, koska meillä ei ole kukaan sitä opettanut. Tai me ei osata käyttää ihan tietokonetta kunnolla. Et meillä on nykyään se tilanne, että yliopistoissa joudutaan järjestämään tietokoneen käytön peruskursseja fukseille, koska he ei pysty tekemään harjoitustöitä tietokoneella, koska ilman niitä taitoja opiskelu ei enää mahdollista, työnteko ei ole enää mahdollista. Tai sitten mediakirjoitustaito. Me ollaan puhuttu hirveästi medialukutaidosta, mutta se on mun mielestä vanhentunut ajatus, että me oltaisiin median kuluttajia. Verkossa me ollaan kaikki aktiivisia mediapersoonia. Me kaikki tuotetaan sisältöjä, me kaikki kulutetaan sisältöjä. Ja tämä johtaa tilanteisiin, jotka voi olla aika haastavia. Mä oon itse joutunut menemään hovioikeuteen puolustamaan mun blogini lähdesuojaa. Ja meillähän on niin kuin nuoria, joiden videoblogilla saattaa olla 10 000 seuraajia. Ne on isompia kuin paikallislehdet. Mutta niillä ei ole vastaavaa päätoimittajaa, niillä ei ole mediatalon juristia, eikä muuta taustajoukko, joka kertoo, että mitä pitää tehdä, mitä ei pidä tehdä, mitä missään tapauksessa ei saa tehdä ja mitkä on sun velvollisuudet ja vastuut siitä toiminnasta. Ne on kaikki semmoisia, jotka mun mielestä olisi pitänyt jo 10 vuotta kuulua ihan äidinkielen perusopetusohjelmaan.
Yle Puhe.
Minä olen Marjana Toiminen ja täällä studiossa mun kanssa keskustelevat Lauri Järvilehto ja Kirsti Lonka koulun tulevaisuudesta. Mitä ajatuksia Jyrkin vuodatus teille herätti?
No kyllähän se aika ajatuksia herättävä on ja siinä on paljon perää, että erityisesti meillä yliopistolla pitää todella miettiä, että mitä me tarjotaan ihmisille, mitä he kokevat oppimansa ja mitä he oikeasti oppivat siellä. Ja toinen mielenkiintoinen juttu, meillä on iso akatemiatutkimushanke näistä niin sanottuista diginatiiveista ja käynyt ilmi, että se on hyvin heterogeeninen joukko, että aikanaan kun me käytettiin tietokoneita, niin melkein kaikkien piti ymmärtää, mitä siellä tietokoneen sisällä on ja melkein piti osata basic-ohjelmointikieltä, että pystyi tekemään tekstin käsittelyä tai jotain tällaista. Nykyään on tämä tylypahkaistuminen, että se on niin kuin magiikka, että sä vaan hipaset jotain ja sieltä kaikenlaista tapahtuu, että kyllä siinä on paljon tekemistä tässä asiassa, että tämä Jyrki puhuu paljon asiaa tässä.
Joo, siis mä oon ihan samaa mieltä, että oli paljon tosi tärkeitä pointteja. Yksi asia, mihin mä kiinnitin huomiota, oli siinä alkupuolella tämä ajatus siitä, että opettajan pitäisi saada työsuhdekännyköitä ja työsuhdeläppärit. Ja joo, mä oon se mieltä, että ehdottomasti se pitää täysin paikkansa. Toinen asia on siis tämä, meidän pitäisi saada tämä BYOD, Bring Your Own Device, niin kuin säädös voimaan heti eilen. Eli se ajatus siitä, että koululuokat on niin kuin lentokoneita, joissa alkaa hyvä ja laittakaa. Ja siis lentokoneessakaan sun ei tarvitse nykyään laittaa nämä sun digilaitteet kiinni. Et koulu on niin kuin viimeinen tämmöinen reliikki, missä täytyy vielä jättää se sun älyn jatke, joka siis on ihan niin kuin fundamentaalinen. Niin kuin siis ihmisen älykkyysosamäärä on korkeampi, kun sillä on kännykkä käytössään, jos osaa käyttää sitä oikein. Siis se on matalampi, jos se käyttää sitä väärin. Ja tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Mutta se pointti, että, niin kuin tavallaan, että tästä mua kiusaa tosi paljon se tässä digikeskustelussa, että se on niin älyttömän laitekeskeistä. Mm-hmm. Just äsken, niin kuin 5 minuuttia ennen kuin tulin tähän studioon, niin hoksasin Hesarista se otsikko, että Helsingin kaupunki investoi 6,5 miljoonaa siihen, että lyödään läppärit tai tabletit kaikille oppilaille. Jes, hyvä, mutta se ei riitä. Siis se, että jos me vaan niin kuin tavallaan tehdään se investointi, lyödään ne korealla, että nyt me ollaan tosi digitaalisia, jee.
Niin siis Suomihan on yksi parhaiten varustettuja, digitaalisesti varustettuja maita, joissa vähiten käytetään koulussa näitä laitteita. Yes. Et 90-luvulla me saatiin joka puolen laajakaistat, mutta ne vaan pölytti ne tietokoneet, kun ei opettajat tiennyt, mitä niillä tehdään.
Just niin. Ja tässä me päästään siis siihen, että oikeasti se avainjuttu ei ole se laite, vaan itse asiassa ihan siis niin, niin crazy juttu, kun me mennään, mitä syvemmälle me mennään tulevaisuuteen, niin se tärkeämmäksi se opettajan rooli nousee. Ja se opettajan rooli siis 3 tavalla. Ensimmäinen on se, että nimenomaan niin kuin toi Jyrki Kasvi tuossa totesi, niin se opettaja ei voi enää opettaa. Siis se ei voi niin kuin tavallaan olla se ikään kuin, joka tulee sieltä ylhäältä alaspäin niin kuin vuodattaa sitä, tai niin kuin Kirsti sen sanoi tuossa, että ikään kuin tavallaan sillä niin kuin pre-Gutenberg-ajan niin kuin metodilla vaan niin kuin pölöttää siellä jotain, joka ei kiinnosta ketään. Itse asiassa siis koko opettaminen on käsitteenä vanhentunut. Se on ihan yksilöllisesti, kuinka taitavasti me vaikka jonkin pedagogisen teorian mukaan opetetaan, jos se ei tapahdu oppimista. Ja oppimisen pitäisi olla se pääjuttu. Sen pitäisi olla se ykkösasia, mihin me kiinnitetään huomioon. Opettaja, niin kuin Jyrki Kasvi sanoi, että opettajan pitäisi olla oppimisen mahdollista. Ja sitten toinen juttu on se, että kun tähän digihärpäkkeet tulee, niin eihän ne murkulat, eikä ne opettajatkaan välttämättä tajuu vielä lähtökohtaisesti, mitä niillä tehdään. Niin se voidaan yhdessä ottaa selvää siitä asiasta.
Kirsti Lonka, mikä sun mielestä opettajan roolin pitäisi olla?
Se on äidinkielen opetusneuvos Irma Tätini sanoi 90-luvulla, kun oppilas valitti, että hänet pistettiin tekemään aktivoivia tehtäviä, niin sanoi, että opettajan pitäisi opettaa, kun siitähän sinä palkkasikin saat. Niin Irma Täti sanoi, että rakas ystävä, olet nyt pahasti erehtynyt, en minä saa palkkaa siitä, että opetan sinua. Saan palkkaa siitä, että sinä opit jotain. Ja minun tehtävä on tehdä se niillä menetelmillä, auttaa sinua oppimaan niillä menetelmillä, jotka me tällä hetkellä tiedetään, että on parhaita mahdollisia. Ja varmaan ensi vuonna me tiedetään sitä paremmin, koska tämä oppimistutkimus kehittyy todella voimakkaasti. Että se on niin kuin 2000-luvulla aivan räjähtänyt käsiin. Ja Suomessa tehdään huippuoppimistutkimusta, joka on ihan kansainvälisesti niin kuin tunnistettua. Mutta sen vieminen kouluihin, että vietäisiin edes nämä omat innovaatiot kouluihin ja mitä me ollaan muista maista opittu.
Just näin. Nyt me ehkä pysäydetäänkin hetkeksi ja lopetetaan tämä itseruoskinta ja mietitään, että mikä kaikki onkin nyt jo mahdollista kaikista säästöistä, tulevista ja nykyistä säästöistä huolimatta. Saku Tuominen on perustanut äskettäin School-nimisen yrityksen, joka kehittää oppimissisältöjä, jolla autetaan koulujen uudistumista. Ja hän ei perustanut yritystä sen vuoksi, että koulujärjestelmä olisi jotenkin kovasti rikki, niin kuin nyt kuuluu muodikkaasti sanoa, vaan sen vuoksi, että se toimii jo aika hyvin.
Yle Puheessa. Marjaana Toiminen.
Hirveän usein unohtuu se, että meillä Suomessa on maailman mittakaavassa todella hieno koulujärjestelmä. Mun mielestä yksi parhaita, paradoksaalisesti, niin kuin parhaita puolia meidän järjestelmässä on itse järjestelmä. Että se systeemi on tosi hyvä. No one is left behind, eli huonoja kouluja ei käytännössä maailman mittakaavassa ole lainkaan. Se on mun mielestä tosi hienoa. Sitten meillä on maailman mittakaavassa ihan huippuluokan opettajat. Meillä on maailman parhaat opettajat, jotka saa kohtuullista palkkaa ja heitä arvostetaan paljon. Ja kolmas on se, että heille annetaan myös maailman mittakaavassa aika paljon vapautta. Eli opettajilla on vapaus koulun sisällä niin käyttää myös omaa harkintavaltaansa ja muuta. Ja mä sanoisin, että nämä kolme on. Sitten on paljon muutakin. Meillä on mielenkiintoisia asioita, kuten että opetetaan kotitaloutta, meillä on kohtuulliset pitkät välitunnit ja muuten. Että me tullaan sokeiksi niille asioille, mitkä on hienoja täällä.
Vastaavasti, mitkä on tällä hetkellä kolme ehdottomasti haasteellisinta puolta?
No varmaan mä sanon, enemmän kuin Suomen, niin se on ehkä globaalin koulutusjärjestelmän isoimpia haasteita. On se, että maailma on muuttunut niin nopeasti, ne taidot, mihin me koulutetaan lapsia, on muuttunut ja muuten. Että koulujärjestelmä on kaikkialla maailmassa rakentunut tällaiselle siilotyyppiselle ajatukselle, missä opetetaan taitoja aika staattisesti ylhäältä alas. Opettaja puhuu ja muut kuuntelee. On teknologinen murros ja muut. No miten tähän vastataan? Jos mietitään vaikka uutta OPSia, mikä tulee opetussuunnitelmaa 2016, niin sen hirveän hyvä puoli on se, että se antaa opettajille paljon nykyistä enemmän vapautta. Sen haaste on se, että se antaa opettajille paljon nykyistä enemmän vapautta, mikä tarkoittaa, että se vapaus pitää myös ottaa. Ja mun mielestä meidän pitäisi kansakuntana järjestää myös sellaista, että me rohkaisemme opettajia ottamaan vapauden, me kehutaan heitä. Että tällainen iso kansallinen opettajien voimaannuttamisohjelma on paljon hyödyllisempää kuin se, että me syytetään heitä.
Mitkä innovaatiot tai tavat opettaa on innostanut sua, sanotaan viimeisen puolen vuoden aikana kaikkein eniten? Mainitse pari.
No enemmän kuin semmoisia yksittäisiä teknologisia kikkoja. Että musta se, että siirretään oppimateriaali tabletille ja todetaan, että nyt ollaan teknologisen kehityksen huipulla, niin ei kiinnosta mua lainkaan. Mua kiinnostaa paljon semmoista koulut, mitkä tekee jotain dramaattisesti eri tavalla. Mua kiinnostaa, vaikka ne on marginaalisia, niin musta siinä ollaan jonkun mielenkiintoisen äärellä. Maailmalla on erityyppisiä kouluja, mitkä uskaltaa kokeilla hyvin erityyppisiä asioita. Ja tämä kaikki jollain tavalla kiertyy myös testaamisen ympärille. Et jos ei enää kouluteta yksinomaan ulkoa opittavia asioita, niin miten niitä mitataan? Miten vaikkapa yhteistyökykyä tai luovuutta mitataan? Ja sen takia vaikka sellainen kirja kuin Anja Kamenetsin kirja Test, mikä pohtii niin kuin globaalin koulutusjärjestelmän testaamisen problematiikkaa, on musta tosi, tosi mielenkiintoinen. Ja se kiertyy myös PISAan. Eli kun Suomessa hirveästi ollaan huolissaan PISA-tulosten laskusta, mikä musta on ihan niin kuin relevantti huoli, mutta samaan aikaan, jos halutaan kehittää koulua enemmän siihen suuntaan, että opetetaan vaikka ilmiöpohjaisesti, niin miten se sitten on ikään kuin sopusoinnussa PISA-tulosten kanssa, on mielenkiintoista. Mun huolettaa se, että pitää uudistaa koulua. Jos uudistaan koulua niin, että PISA-tulokset laskee, niin siitä se vasta huuto nouseekin, vaikka näin ei pitäisi olla.
Yle Puhe.
Lauri Järvilehto ja Kirsti Lonka, kommentoikaa ensin tätä PISA-vankilaa. Onko se meille taakka? Estääkö se koulujen uudistumisen?
Kyllä meillä on pahasti mennyt toi PISA päähän, että se on viimeiset 10 vuotta estänyt koulujen uudistamista. Mä muistan, kun tulin Suomeen vuonna 2005 ja sitten kaikkea, että pitäisi jatkuvasti kehittää ja uudistaa, opettajan koulutus pitäisi jatkuvasti uudistua. Näin, niin sanottiin, että ei pidä nyt mitään muuttaa, kun meillä on nämä hyvät PISA-tulokset. Et kyllä se on ollut meille hyvin niin kuin vaarallinen asia siinä mielessä. Sen mä haluaisin nyt huomauttaa, että ne PISA-tulokset nyt varsinaisesti on romahtanut. Että siellä on jotain niin kuin Shanghai, Singapore, Hong Kong, tällaiset, jotka ei ole edes valtioita mennyt ohi ja jotkut laskenut. Tietysti pitää olla huolissa erityisesti, kun on pojat tietyissä puolen Suomea on erityisesti näyttävät jääneen joukosta, niin totta kai pitäisi reagoida. Mutta se, mihin ei ole kiinnitetty huomiota, että meidän kouluviihtyvyys on romahtanut sieltä 12, siellä 62, 65 OECD-maan joukossa. Ja mä oon myös tutkinut paitsi oppimista, niin myös motivaatiota hyvin paljon. Ja tiedän, että kun kiinnostus romahtaa, niin seuraavaksi alkaa kunnolla romahtaa tulokset. Sen takia mä en jaksa uskoa, että jos me lisätään esimerkiksi ongelmalähtöinen oppiminen, projektioppiminen, case-pohjainen oppiminen, niitä on tutkittu valtavasti maailmalla ja niitä käytetään esimerkiksi lääketieteessä hyvin paljon sen takia, että ne on todettu tehokkaiksi oppimisen muodoiksi. Mä en jaksa uskoa, että jos me parannetaan ja tehostetaan meidän oppimismenetelmiä, niin miten se voisi romahduttaa yhtään mitään. Päinvastoin se voisi saada meidät pysymään maailman kartalla.
Puhutaan näistä oppimismenetelmistä hetki, sillä niin kuin Saku totesi tuossa, niin aika paljon vapautta on jo nyt ja monissa kouluissa sitä vapautta käytetäänkin ja pulpetteja vaihdetaan sohviin ja aineenopetusta niin sanottuun ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Esimerkiksi tällaisessa Oulun Ritaharjun koulussa toteutetaan nyt viikko, jossa koululaiset opiskelee tämmöisissä luokkarajat ylittävissä ryhmissä ja he ovat itse saaneet vaikuttaa, että mitä ilmiötä he haluavat opiskella. Vaihtoehtoja on muun muassa yhteinen maapallo, Eurooppa, rahankäyttö, jatko-opinnot ja työelämä. Että aika isoja ilmiöitä siellä oikein on ja sitten nämä on tämmöisiä jaksoja, joihin sisältyy sekä tiedollisia että taidollisia osioita ja näitä suositellaan joka kouluun kerran lukukaudessa. Kirsti Lonka, kuinka paljon opettajat sun tietojen ja tuntuman mukaan käyttää tällä hetkellä näitä vapauksia, mahdollisuuksia opetuksessaan?
No tästä tulee taas tämä opettajan koulutus, että mulla on itsellä vedettävänä tämmöinen luokanopettajakoulutus, se on kasvatuspsykologia pääaineena. Siellä on jo 15 vuotta opiskeltu ilmiölähtöisesti ja opiskelijat on saaneet tätä taitoa jo opettajan koulutuksessaan. Eihän me voida vaatia opettajia tekemään yhtäkkiä jotain sellaista, mihin heillä on valmiuksia. Nämä mun tutkimusten mukaan, meidän tutkimusten mukaan, nämä herättää hyvin paljon paitsi positiivisia, myös negatiivisia tunteita. Ryhmäilmiöitä pitää käsitellä, vuorovaikutusta, joutuu pahasti epämukavuusalueelle, on innostavaa, mutta on myös kuluttavaa. Ja tällaisten projektien vetäminen ei ole helppoa ja ne usein latistuu. Nytkin on esimerkiksi E-kampus Helsingissä lukiot. 13 lukiota luopui koeviikosta ja teki ilmiölähtöistä projektia. Mutta se on hyvin vaikea tehdä ilmiölähtöinen aidosti, jos ei lähde siitä ilmiöstä, vaan se lähtee kustakin oppiaineesta ja sen logiikasta. Että tässä on hyvin paljon niin kuin opettajilla työtä. Mutta positiivista, ne ihmiset, jotka lähtee tällaisiin prosesseihin, ne kokee kuitenkin ne tavattoman virkistäviksi ja uudistaviksi ja innostaviksi, kun he pääsee sen tietyn niin kuin kynnyksen yli.
Lauri Järvilehto, sä olet juuri avannut tällaisen Opetalks-nimisen sivuston osana Sitran uusi koulutustyöryhmän työtä ja siellä opettajat voi jakaa erilaisia pedagogisia oivalluksiaan. Mitkä oivallukset, mitä siellä on jaettu, niin on ilahduttaneet sua eniten?
No, mä oon ehkä ollut hieman yllättynyt siitä, että se ikään kuin suurin, tähän asti niin kuin suurin osa niistä tulleista videoista, niin ne keskittyy aika tällaisen niin kuin ison kuvan maalaamiseen. Ja sinänsä oli ilahduttavaa nähdä, että se on etenkin tuossa niin kuin alkuvaiheessa, kun se lanseerattiin sen sivuston, niin se on aktivoinut tosi paljon niin kuin opettajia, oppimisen tutkijoita, niin kuin monentyyppisiä opetusalan ihmisiä, ja siinä on tullut aika kivasti niitä videoita. Ja nyt niin kuin meidän seuraava vaihe on se, että me yritetään niin kuin rakentaa sitä enemmän vielä, niin kuin tuoda sitä enemmän niin kuin tunnetuksi kouluissa. Ja mä itse toivoisin esimerkiksi, että opettajat alkaisivat niin kuin rohkeasti ladata sinne omia oppituntejaan. Eli se, että me saataisiin sitä niin kuin oppimateriaalia myöskin niin kuin jaettua. Vähän niin kuin tavallaan seuraten taas sitä niin kuin Kirsti huomiota siitä niin kuin pre-Gutenbergiläisestä tavasta, niin se, että yksi aika tehokkaaksi osoittautunut tapa tietyissä tilanteissa opettaa on tämmöinen käännetty luokkahuoneen malli, jossa oppilas voi omaan tahtiinsa tutustua videon kautta siihen. Niin opettaja on niin kuin tavallaan, opettajalla on tämä vapaus ja mahdollisuus käyttää sitä, mutta harva käyttää sen takia, että esimerkiksi suurin osa näistä niin kuin olemassa olevista ratkaisuista on englanninkielisiä. Mutta nyt jos opettaja tällaisiin esimerkiksi opettajaksiin niin kuin ladata vaikka omia matikan tunteja, niin yhtäkkiä siellä ympäri Suomea voisi ihmiset myöskin ruveta käyttämään käännettyä luokkahuonetta matematiikan opettamisessa. Tämä on siis niin kuin tavallaan nämä kaikki Sitran uusi koulutus. Kokeilut. Tämä on tämmöinen, mitä rakennetaan pikkuhiljaa sillä, että me ei esimerkiksi ole itse määritelty, että mitä sinne saa ehdottaa, vaan me odotellaan sitä, että miten opettajat ja muu oppimisalan ihmiset reagoivat ja mitä ne haluaa sinne rakentaa. Tällä hetkellä tosiaan suurin osa on ollut sitä kattotason suuren kuvan maalaamista.
Siellä on yksi hyvin konkreettinen esimerkki ja se on amerikkalainen koulu, jossa opettaja kertoo, kuinka mahtavaa on käyttää Minecraft-videopeliä opetuksessa. Lauri, mitä Minecraft voi opettaa nuorelle tytölle tai pojalle?
No siis Minecraft on ihan huikea, siis sehän on käytännössä tämmöinen niin kuin digitaalinen Lego-palikkalaatikko. Eli siellä voi tehdä ihan mitä tahansa. Ja tässä on aika huikea, että siis niin kuin niissä kouluissa, joissa on tarvittu käyttää, niin siellä on kaikenlaisia, niin kuin, että voidaan niin kuin ottaa mikä tahansa oppiaine ja rakentaa siitä sellaisia omia maailmoja. Ja mä nyt en muista, etten puhu läpi ja päähän, mutta muistaakseni oli tämmöinen tanskalainen koulu, missä opetettiin jotain niin arkkitehtuuriin liittyviä perusasioita sillä tavalla, että lapset rakensivat Minecraft-palikoista sen koulun pohjapiirroksen. He teki sellaisen 3D-ympäristön, joka oli se heidän oma koulun rakennuksensa. Joutui miettimään siinä samalla, että miten nämä, niin kuin, miten nämä rakenteet niin kuin kantaa ja kestää ja miten tämä, niin kuin, tämä homma on niin kuin kasattu ja mikä järki siinä on, että tuossa on vessa ja tuossa on luokkahuone ja tämän tyyppisiä juttuja. Että sehän on siis ihan huikea tämmöinen, puhutaan tästä sandbox-ympäristöstä, eli sellaista, jossa se tekijä, se pelintekijä ei ole itse määrännyt, että mitä siellä pitää tehdä. Ja sitten sulla on ne palikat ja sä rupeat tekemään niillä. Sinänsä vitsikäs juttu on mun mielestä se, että kun Minecraftia usein sanotaan, että se verrataan digitaaliseksi Legoksi. Ja se on hyvin saman tapa, niin siis Lego-palikathan on toinen niin kuin pedagogisesti aivan poskettoman upea työkalu. Niin nyt siis Lego ja Minecraft sitten solmi tällaisen yhteistyösopimuksen, ainakin lentokentillä paljon näkee tällaisia nykyään tällaisia Lego-Minecraft-laatikoita, eli jos sä haluat tuoda ne Minecraft-palikat sieltä virtuaalimaailmassa todelliseen maailmaan, niin ei muuta kuin vaan lelukauppaa ja sieltä pari laatikkoa kotiin, niin pystyy rakentamaan omalle olohuoneen pöydälle sitten seuraavaksi niitä koulurakennuksia.
Sä oot paljon käyttänyt aikaa pelioppimiseen parissa. Sä oot ollut kehittämässä Rovion pelioppimisjärjestelmiä ja erilaisia pelejä siellä. Millaisiin opetustilanteisiin se sopii? Tai onko pikemminkin jotain, mihin sitä ei voi käyttää?
Pelioppiminen on tällä hetkellä ihan hurjan mielenkiintoisessa vaiheessa. Eli ensimmäinen asia on se, että toistaiseksi kyse on edelleenkin tuosta pioneerin työstä. Maailmassa on edelleenkin, vaikka on tuhansia erilaisia oppimispelejä, niin aivan muutamia, jotka on vasta oikeasti hyviä. Ja monesti vitsailu, että olemassa 4 oppimispelien kategoriaa, jossa on C, B ja A kategoria. C-pelit on huonoa ja yksinkertaisesti B-pelit on ihan jees, A-pelit on sellaisia, että hei, tässä on jotain. Ja sitten on se 4. kategoria, joka nimeltään Dragon Box, joka on siis yksi ainoa yksittäinen pienen norjalais-ranskalaisen studion tekemän peli, joka on vaan niin kaiken muun yläpuolella, että oikeasti sitä ei vain pysty tajumaan. Siis oppimispeli, joka on suurin piirtein yhtä hauska pelata kuin Angry Birds, joka opettaa, niin kuin esimerkiksi mun 3-vuotias poika oppi 2 viikossa ratkoon yhtälöt, jossa 4 muuttujaa tämän kyseisen pelin avulla. Se on aika mind-blowing. Se on se mahdollisuus, mikä me nähdään tuossa, että mitä kun keksitään se, että miten tämä oppimispeli tehdään oikein, niin sitten seuraa tämmöistä. Mutta se haaste ja ongelma on tällä hetkellä se, että jotta me saadaan aikaan oikeasti tällaista niin kuin Dragon Box-tasosta niin kuin oppimispelimateriaalia niin kuin lisää, niin sen vaatii sitä, että siellä täytyy olla tekijätiimissä, täytyy olla sekä ihmisiä, jotka on aivan huippuluokan substanssiosaajia siinä, mitä ollaan, niin kuin, mitä se oppimispeli sisältää, niin kuin, mitä siinä opitaan. Ja sitten niin pitää olla pelidesignerinen tällaisen niin kuin Rovio Supercell-tasoisiin niin maailman huippuun, että niin kuin vähempi ei riitä.
Mutta sitten toisaalta on olemassa sellaisia pelejä, niin kuin tämä lentävä liitutaulu, jossa hyvin usein ajatellaan, että peli on sellainen, jota vietetään niin kuin tietokoneen äärellä tai tietokoneen välityksellä tehdään. Mutta esimerkiksi tämän tyyppisiä pelejä, missä lapset voi itse ohjata tai opettajat tällaista systeemiä, jolla ihmiset tekee esimerkiksi tehtäviä, rasteja eri puolilla koulua. Tämä kuva, mitä ne tekee, lähettää sinne pelijohtajalle, eli liikkumaan. Joo. Eli se, että pelaaminen ja leikkiminen on yhä enemmän sellaista, joka saa ihmisiä liikkumaan ympäri koulua ja tekemään aktiivisesti asioita.
Joo, siis toinen on totta. Siis nyt jos saadat oppimispeli, joka voi olla itse pelinä niin kuin semmoinen, niin kuin sanotaan hyvin niin kuin keskinkertainenkin, ja tuot sen sellaisen vaikka luokkahuoneessa, jossa on tosi innovatiivinen, innostava opettaja, niin boom. Sehän voi käyttää, siis, koska se siis eikö niin innostava opettaja voi käyttää liitutaulua innostamiseen. Se ei ole niin kuin mikään ongelma. Mutta se mikä se meidän se niin kuin fun learning, niin kuin se iso visio on, se on siis tämmöinen, että everybody learns everywhere instantly. Eli kaikki oppii missä vaan heti. Ja jos sä mietit sitä, mitä se tarkoittaa käytännössä, siis se, että meillä ollaan tosi lähellä sitä tilannetta, missä pystytään tekemään oppimispelistä yhtä koukuttava tai innostava kuin Angry Birdsista. Niin se tilanne, että sä voit bussipysäkillä tempasta jonkun applikaation, pelata se 2 minuuttia, panna sen takas povariin tai käsilaukkoon ja jatkaa matkaa. Ja kun sä oot tehnyt tätä 3 viikkoa, niin yhtäkkiä sä osaat venäjää, tai sä osaat kvanttifysiikkaa, tai sä osaat algebraa. Ja tämä on se, mikä oikeasti, missä me ollaan, niin kuin, ei meillä mene kuin muutama vuosi. Niin tämä tulee olemaan se iso oppimisen vallankumous.
Toi on innostava visio ja etenkin, jos se koskee myös korkeamman asteen opetusta, ei yksin peruskoulua, jossa tapahtuu kuitenkin nyt varmaan paljon kaikista eniten uudistumista ja uudistumista. Puhutaan hetki korkeamman asteen opetuksesta ja hyvänä esimerkkinä käytetään yleensä Helsingin yliopiston matematiikan laitosta, koska siellä on ollut käytössä jo muutamia vuosia näitä modernimpia opetusmenetelmiä, kuten tätä käänteistä luokkahuonetta, josta sä Lauri äsken mainitsit. Opiskelijat perehtyy itse ensin verkossa materiaaliin ja sitten käyttää sen opettajan kanssa olevan ajan keskusteluun ja työstämiseen. Ja sitten mestari-kisälliopetus, se kyllä tuntuu aika vanhalta uudelta keksinnöltä. Mutta Kirsti Lonka, onko tämä matematiikan laitos poikkeus tai edelläkävijä tässä yliopisto-opetuksessa?
Kyllä se on. Meillä on Helsingin yliopistossa tämmöinen opettajien akatemia ja siinä on nyt 70 yliopiston huippuopettajaa, jotka on alkanut oppia toisiltaan. Mä oon todella paljon oppinut. Tämä matematiikan laitos on ihan huikea opiskelijoiden kannalta. Siis ihan vaan, että tämä käänteinen oppiminen on vähän uusi termi, flipped classroom, se on englanniksi. Se idea on siis siinä, että ennen matematiikan opetus oli sellaista, että professori laski liitutaululle ja luentosalissa ja osa oli ahdistuneita, ei ymmärtänyt mitään, osalle oli itsestään selvää, osa tylsistyi ja osa oli aivan innoissaan. Ja sitten mentiin kotiin ahdistuneena laskemaan yksin ja sitten tultiin laskuharjoituksiin, jossa joku Lauri menee taululle ja sitten katsotaan, onko Lauri nyt hyvä. Ja tämä on murrettu täysin, eli he nimenomaan oppivat ne netissä tai muuten nämä teoreettiset asiat, he tulevat matikan laitokselle laskemaan. Ja tämä mestarikisälyoppiminen on mun mielestä tosi innovatiivista siinä mielessä, että siellä on esimerkiksi ekan vuoden opiskelijoita ohjaa sitten neljännen vuoden opiskelijat ja heitä ohjaa taas sitten kokeneemmat jatko-opiskelijat tai yliopistolehtorit. Ja kaikki laskee siellä ja kaikki seinät ja pöydät on tällaista, että niihin voi piirrellä. Eli seinät ja pöydät on kaikki täynnä kaavoja ja monet opiskelijat kuvaa siis sitä keitaaksi matematiikan laitosta, joka ennen oli semmoinen niin kuin ahdistuksen temppeli, niin nyt siellä innostuneesti lasketaan.
Tämä on todella, todella innostavaa. Tuon tähän tahallani nyt pienen kriittisyyden äänen vielä. Bengt Holmström, yksi menestyneimpiä suomalaisia taloustieteilijöitä, MIT-yliopiston professori, totesi viime syksynä, että Suomessa lukiolaiset on keskimäärin samanikäisiä yhdysvaltalaisia lukiolaisia edellä, mutta etumatka menetetään yliopistoissa. Opiskelijoista ei pidetä riittävästi huolta eikä heiltä vaadita tarpeeksi. Hän ei kutsunut meitä idiooteiksi, vaan ylikoulutetuiksi alisuoriutuiksi. Oletko sä Kirsti Lonka huolissa siitä, että lukiot ja yliopistot ei oikein valmista tulevaisuuden työelämään, eikä varsinkaan sitten käytä näitä moderneimpia metodeja?
Siis yliopiston ongelma on se, ylipäänsä meidän koulutusjärjestelmän ongelma on se, että esikoulussa ja luokanopettajilla siellä on laajimmat pedagogiset koulutukset ja taidot. Sitten mitä ylemmäksi mennään, niin sitä vähemmän on niin kuin pedagogista osaamista. Ja sitten kun mennään yliopistoon, niin ei välttämättä minkäännäköistä pedagogista koulutusta. Että tämähän on ruvennut muuttumaan vasta viimeisen 10 vuoden aikana. Että nyt on niin kuin innostuneita opettajia, jotka haluaa kehittää itseään nimenomaan pedagogisesti. Et ennen ajateltiin, että se kaikki on poissa tutkimukselta ja se on ajan hukka ja siitä ei palkittu ihmisiä. Ja se on vähän epäreilua Bengt Holmströmin verrata johonkin yliopistoon, missä lukukausimaksu on $40,000, kun meillä on ilmainen opetus ja siellähän opiskelijat niin kuin maksaa siitä ja he vaatii ihan erilaisia asioita kuin meillä. Mutta siis käsi sydämelle, meillä on paljon tekemistä, paljon on jo tehty ja Helsingin yliopisto on noussut kansainvälisissä rankingeissa niin kuin opettamisessa ja koulutuksessa jo siellä 33 maailman rankingeissa. Että se on niin kuin, kyllä on paljon, paljon tapahtunut onneksi.
Mä oon pitkälti sitä mieltä näistä Holmströmin kritiikeistä, että hän on siis niin kuin yhtä aikaa oikeastaan väärässä oikeassa siinä mielessä, että se on ihan hyvä vaatii enemmän tältä meidän yliopistojärjestelmältä. Ja se on aika hurja se ero. Aikanaan kun mä törmäsin, mä olin just aloittanut väitöskirjan tekemisiä ja törmäsin, kun oli näitä ensimmäisiä iTunes Universityn niin kuin luentoja. Ja sieltä rupesin sitten oma-aikaisesti niin kuin opiskelemaan sen niin kuin formaalioppimisen ohessa, niin kuin sanotaan vaikka jotain neurotiedettä tai kognitiivista psykologiaa. Se, että mä olin niin kuin siellä luennoitsijana tällaisia Stanfordin tai UC Berkeleyn tai Harvardin tai Yalein tällaisia niin kuin maailman kovimpia, siis alansa A, tutkijoita, mutta B, siis se, että nämä tyypit on, siis nämä on niin pedagogina sitä luokkaa. Mä osin käytän itse asiassa esimerkkinä sellaista, kun mä tein ennen väikkäriä vuoden verran tein fysiikan filosofiaa, niin mä katsoin silloin Stanfordin, se Leonard Susskind-niminen kvanttifysiikkaprofessori, tai teoreettisen fysiikan professori, joka opetti siis tällaista niin kovaa matemaattista kvanttifysiikkaa. Tämä ei ollut siis mikään sellainen introductory course for dummies, vaan tämä oli sellaista, että se veteli niitä matriisimalleja siihen liitotaululle ja selitti auki sitä, että miten nämä niin eri partikkelien sijainti jossain matriisissa niin lasketaan ja tällaista näin. Ja se sen tyyli oli sellainen, että se puhuu tällaista kamaa, joka on niin kuin, että saa oikeasti niin kuin hammasta purra, että pysyy niin kuin kyydissä siinä niin kuin formaalissa, siinä niin kuin vaikeisjutussa. Mutta se tyyli oli semmoinen, että se joulupukin näköinen niin kuin valtava valkopartainen ukko heittää, niin kuin, että se olisi melkein niin kuin se olisi jossain New Yorkin stand-up-luolassa. Että se on koko ajan, että se niin kuin kuvittaa sitä storeilla ja kertoo hauskalla tavalla sen auki, että vaikka se substanssi on ihan törkeen vaikeeta. Ja mä väitän, että edelleenkin, niin kun varmaan puolet siitä substanssista jäi tavoittamatta, niin mä väitän, että jos mä olisin mennyt kuuntelemaan sen saman luennon sellaiseen niin kuin ikään kuin perinteiseen yliopistomaiseen, kerrotaan vain faktat, niin mä en olisi tainnut sitä hölkäisen pöläystä.
Tarkoitatko, Lauri Järvilehto, että osallistuit mookkiin?
No sanotaan, että nämä oli tällaisia esimookkeja, että nämä oli silloin ennen kuin mookit oli vielä olemassa. Niin
kerro vielä, mikä on mook?
Mook on tämmöinen siis massiivinen online
online course.
Niin, massive online, open online course. Eli tämmöinen siis massiivinen, tämä tulee taas MMO-pohjalta, kun aikanaan puhuttiin näistä niin kuin isoista monipelaajapeleistä. Tämä on massive multiplayer online role-playing game. Niin tästä nyt sitten väännettiin tämä tämmöinen niin kuin mookki, joka on tämmöinen samantyyppinen niin kuin ympäristö, jossa sä voit oppia siis oikeastaan mitä vaan maan tai vaan väliltä. Ja nythän näitä isoja tällaisia mook-alustoja, niin kuin Coursera tai Udacity tai tällaisia, missä voit mennä silleen vaikka niin kuin ihan täysin niin kuin ummikkona ja tumpulona ja aloittaa jostain tyyliin niin kuin ihan matematiikan perusteista ja päättyä sitten tosissaan vaikka kvanttifysiikkaa. Ja silleen, että se oppimis, siis se tavallaan esimerkiksi ne videoluentojen sisältö on sellaista, että parhaimmillaan, siis sanotaan kartaa vaikka näitä Stanfordin tai UC Berkeleyin, sieltä on vaikea löytää sellaista videoa, joka ei olisi oikeasti mukaansa tempaava. Oli se oppiainen mikä tahansa. Mm-hmm. Ja se on niin kuin paha paikka silloin, jos ollaan niin kuin eletään tällaisessa yliopistokulttuurissa. On totuttu, että minä olen, niin kuin olen tästä alasta väitellyt ja kirjoittanut näin monta A-julkaisua ja sen tähden minä tiedän, miten tämä ala menee. Ja minä kerron tässä nyt tämän asian faktat. Ja sitten samaan aikaan oppilas voi mennä sitten, että se niin kuin vaikka tyyli pistää niin kuin napit korviin ja mennä samalla luennolla omalla kännykällään Courseraan kattoon sen jonkun Harvard-gurun luento, jossa se kertoo sen saman jutun storien kanssa sille, että se on oikeasti tosi mukaansa tempaava.
Niin, tämä on kiinnostava ja tärkeä ilmiö tässä koulutuksen tulevaisuudessa, nämä mookit. Ja ne on tosiaan avoimia verkkokursseja, johon kuka tahansa voi osallistua, ja yleensä ne on ilmaisia. Ja näitä kursseja on monenlaisia, ja ne voi olla tosiaan tällaisia loistavien opettajien vetämiä videoita, joita opiskelijat sitten seuraa ja suorittaa lopussa jonkun monivalintatentin. Ja usein saattaa olla niin, että tentti, jos siitä haluaa jonkun sertifikaatin, niin se sitten maksaa. Mutta on myös tämmöisiä kursseja, joissa opetusvideoiden rinnalla opiskelijat tekee ryhmätöitä, esimerkiksi Facebook-ryhmissä tai blogialustoilla. Ja mä oikein katsoin, niin kyllä Suomessakin näitä avoimia verkkokursseja on tarjolla Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen laitoksella. Mutta tämä varsinainen buumi on Yhdysvalloissa, missä niin kuin mainitsit, niin opetus on äärimmäisen kallista.
Mutta se on myöskin, nämä mookkikurssit on todella aika kehnoa pedagogiikkaa ja aika vanhanaikaista. Ja se perustuu aika lailla tällaisen niin kuin tiedon siirron logiikkaan, että semmoinen, että ihminen katsoo videolta luentoja, niin mun mielestä se on nyt kauhean innovatiivista pedagogiikkaa. Ja sitten sanotaan, että arviointihan on se häntä, joka heiluttaa koiraa. Että sitten kun tehdään monivalintatentti, amerikkalaiset itse on alkanut huomata sen, että se mitä opiskelijat oppii amerikkalaisissa yliopistoissa, niin oppii selviytymään monivalintatenteistä. Ja tällä hetkellä 53% bachelor-tutkinnon suorittaneista amerikkalaisista on joko työttömiä tai koulutusta vastaamattomissa töissä. Ja yksi syy, jopa Harvardin Law Schoolista. Ja yksi syy, mikä tähän arvioidaan, on se, että tämä arviointimenetelmä ohjaa heitä sen tyyppiseen oppimiseen, joka ei tuota näitä tulevaisuuden taitoja, mistä me tämä aloitettiin. Ja että alkaa olla niin kuin amerikkalaisen collegein ja amerikkalaisen työelämän vaatimukset niin erilaisia, niin toiselta planeetalta. Että siinä mielessä meillä on muuten Ylen kanssa tekeillä aivot, oppiminen ja hyvinvointi mookki koko kansalle, että yritetään tehdä vähän kehittyneempää pedagogiikkaa, missä se ei perustu vaan tällaisten niin kuin videoiden katseluun.
Se on toki totta, mutta se merkitys sillä, että ylipäätään ei ole enää tiedon monopolia tai se ei ole enää elitin omaisuutta, niin kyllä se on ehkä varsinkin amerikkalaisessa yhteiskunnassa aika suuri. Se, minkälaiseksi se merkitys muodostuu vaikka työelämän tulevaisuuden kannalta, niin sitä ei vielä tiedetä. Mäkin itse asiassa katsoin muutamia niistä kursseja, ne oli kyllä aika tylsiä. Mulla ei osunut näitä loistavia puhuja, joihin sä, Lauri Järvilehto, viittasit.
Sitten pitää vielä ottaa huomioon se, että jos menee nykyään Helsingin yliopistoillekin luennoille, niin siellä on ihan huikeita näitä opetusakateemikkoja, jotka todella vetää 600 ihmiselle interaktiivisesti, kiinnostavasti ja hyvin pedagogisesti juttuja.
Siis sanoisin, että totta kai tässäkin niinku se ei ole mitään sellaista niinku yhtä niinku ratkaisevaa tekijää, vaan se on vaan alusta se muokki ja se, mitä siinä alustalla laitetaan ratkaisee. Mä haluan pikkasen haastaa että kyllä mä sanoisin, että silloin, jos siellä on oikeasti huippu, niin kuin ihminen, joka on yhtäkään huippusubstanssiasiantuntija, huippupedagogi ja huippuesiintyjä, ja se kertoo siitä innostuneesti, silmät loistaa siitä omasta jutusta, niin kyllä sillä on aika paljon kuitenkin pedagogista arvoa.
Luento on aina hyvä luento, ja huippuluennolla opitaan, mutta et noin tutkimusten valossa niin kuin luennointi sinänsä ei, siellä hyvin harvoin koetaan tällaista virtauskokemusta, että hyvin tehoton oppimismuoto.
Tilastollisesti varmastikin näin, mutta jos me otetaan tämä niin nimenomaan sitä kautta, että sulle, mä annetaan edelleenkin, siis monesti kun muahan pidetään tällaisen niin tavallaan niin pelioppimisen ja digioppimisen tällaisena niin evankelistana, niin mä usein niin esimerkiksi luennoillani alleviivaan sitä, että itse asiassa kaikista paras tapa oppia on silloin, kun on innostava opettaja. Ja kyllä mä niin rohkenisin väittää, että meilläkin niin Suomessa on niin kuin tällaisia, tiedätkö, niin kuin Saarisen Esan tai Esko Valtajan tai niin kuin sun tyyppisiä. Niin kuin, jos mä mietin, niin kuin, että noit, niin kuin opettajaopintoa, mitä mä aikanaan kävin suorittamassa, niin kyllä mä niin kuin nukahdin kuoliaaksi ja niin kuin 99% luennoissa. Mutta sitten kun tuli näitä sun sellaisia 600 hengen massaluentoja, niin kyllä se oli oikeasti ihan posketonta, kun siellä, niin kuin, siellä tietysti niin kuin 3 tuntia semmoinen niin kuin hullu kilta silmissä vaan kuuntelee ja tekee 15 sivua muistiinpanoja. Niin kyllä mä nyt sanoisin, että se on niin kuin ihan ymmärtää silloin, että jos se kova substanssiosaaminen liittyy
sen,
siihen.
Mutta siis siitä huolimatta mä en usko omiin luentoihin yhtään niin paljon kuin ongelmanlähtöiseen oppimiseen.
Okay. Mutta jos mennään digitalisaatioon tässä takaisin, niin sen parhaita puoliahan nimenomaan on se, että kaikki on saatavilla kenelle hyvänsä. Mm-hmm. Ja sillä on aika suuri itseisarvo. Mua kiinnostaa myös meidän työelämä ja työllisyystilanne, että eikö voisi ajatella niin, että tämä digitaalinen oppiminen, jossa voi aika notkeasti tulevaisuudessa täydentää omaa osaamistaan, voisi olla ratkaisu nykyiseenkin tilanteeseen. Nimittäin meidän työttömyysprosentti nousi helmikuussa yli 10. Työttömiä on nyt 268 000 ja samalla joka neljäs yritys on kohdannut rekrytointivaikeuksia. Tämä on tuore kysely EK:n jäsenyritysten piiristä. Ja Suomessa on tällä hetkellä tilanteeseen nähden aika paljon avoimia työpaikkoja. Helmikuussa uusia ilmoitettiin 56 000 ja se oli 2000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Ja mä juttelin hiljattain erään headhunterin, eli täsmähakuja tekevän rekrytoijan kanssa, ja hän kertoi, ettei hänen rekryfirmallaan ole koskaan ollut yhtä kiireistä, ei edes nousukaudella, koska yritykset hakee nyt niitä työntekijöitä siihen digitaaliseen murrokseen, eli tilanteeseen, jossa vanha ei enää toimi kuten ennen, ja uutta pitäisi luoda, mutta ei tiedetä miten. Ja tällaisten sopivien digitaalisella osaamisella, tietynlaisilla, miten sitä tarkoittaakin, varustettujen henkilöiden löytäminen on vaikeaa ja todennäköisesti heitä on myös vaikea kouluttaa näissä nykyisissä instituutioissa. Miltä teidän mielestä tulevaisuudessa täydennyskoulutuksen pitäisi ehkä näyttää? Onko nämä MOOCit sittenkin se vastaus?
Mä puhuisin itse sulautuvasta oppimisesta. Eli enää ei ole erikseen kasvokkain tapahtuvaa oppimista ja sitten jotain e-learningia, vaan me ollaan pyritty luomaan sellaisia tulevaisuuden oppimisympäristöjä, missä nämä niin kuin saumattomasti sulautuu, nämä digitaaliset välineet ja interaktiiviset valkotaulut ja nettipohjainen opiskelu ja innostava luennointi. Mutta niiden pitää olla niin kuin suunniteltuja pedagogisia prosesseja. Et ensin opiskelijoiden mielessä herää kysymys. Sitä kysymystä lähdetään yhdessä kehittelemään. Sitten otetaan siihen tietoa. Sitten kun he kysyvät jotain, niin meillä on vastauksena upeita esityksiä. Tietysti, että tämä on tämmöistä prosessia. Tämmöinen muukki sinänsä ei ole vastaus, vaan se, että meidän pitää kehittää tällaista sulautuvaa oppimista yhä enemmän.
Tässä mä sanoisin kaksi asiaa nopeasti. Ensimmäinen on se, että meillä on edelleenkin aivan poskettoman dorka tapa suhtautua työllistymiseen. Eli tämä tämmöinen, että ihmiset ensin koulutetaan johonkin aika niin kuin arbitraariseen, niin kuin sattumavaraiseen alaan tai sattumavaraiselle alalle. Ja sen jälkeen paukutetaan niin kuin työnhaussa sitten sen jälkeen, että se niin kuin 2 vuotta, kun ollaan kortistossa ja muuta, että tarvitset tutkintoasi vastaavaa työtä. Ja ei ihminen tarvitse tutkintoa vastaavaa työtä, vaan intohimoa vastaavaa työtä. Siis sellaista työtä, joka tuntuu hyvältä, jos on oikeasti sellainen olo, että mä haluan tehdä tätä. Ja monilla ihmisillä me ollaan tehty ihan älyttömän paljon sellaista pioneeriduunia filosofiakatemialla tämän asian eteen. Ja monilla ihmisillä se intohimo työ voi olla jotain aivan muuta, kuin on ikinä tajunnut edes lähteä opiskelemaan. Ja sen itse tutkiskelun niin kuin tuominen kouluun. Ja sitä me ollaan rummutettu tosi paljon. Kierrettiin viime syksynä esimerkiksi puolet kaikista Suomen lukioista, että me saataisiin tuotua tämä ajatus oikeasti sinne niin kuin ytimeen. Mutta toinen juttu, mä haluan sanoa ihan nopeasti, koska tämä liittyy oikeastaan kaikkeen, mitä ollaan aikaisemminkin puhuttu. Niin yksi, mikä liittyy näihin oppimistrendeihin. Mä olin tosi iso aha-elämys Bostonissa helmikuussa, me oltiin sen Sitran uusi koulutusfoorumin kanssa. Siellä oli Lego Educationin emeritusjohtaja, tai pääjohtaja, Stefan Sturnipsil piti meille ihan huikean esityksen, jossa hän sitten näytti tällaisen videon tällaisesta kentäkiläisestä koulusta, joka on niin mun mielestä, tämä koulu oli niin niitannut sen niin olennaisimman juttu, että se ei ollut silleen, että me ollaan niin pelioppimiskoulu, tai me ollaan flipped classroom-koulu, tai me ollaan digioppimiskoulu, tai me ollaan projektioppimiskoulu, vaan ne oli tehnyt 7 tai 8 erilaista koria. Niillä oli virtuaalioppimiskori, niillä oli flipped classroom-kori, niillä oli pelioppimiskori, niillä oli projektioppimiskori, niillä oli yksin oppimiskori. Kato, kun taas jälleen palataan näihin, niin kuin, että jotkut vaan ei välttämättä tykkää tehdä ryhmässä ja niin edespäin. Ja sitten oppilaat pystyi valittamaan, että mikä kori tuntuu itselle luontevimmalta. Ja juman suka, siis tämähän on se juttu, että ei hypätä vaan yhteen oppimistrendiin kiinni. Vaan kun meillä on tämmöinen paletti näitä uuden ajan huikeita läpimurto-oppimistyylejä, niin hypätään moniin kerralla.
Se on aina ollut ajatus, että mahdollisimman monipuolisia oppimismenetelmiä tulisi niin käyttää.
Liittyen tuohon intohimoon, niin arvatkaas muuten, mikä on maineikkaan amerikkalaisen Stanfordin yliopiston suosituin kurssi tällä hetkellä?
Varmaan joku itsensä kehittymiskurssi tai mindfulnessi.
Aivan. Se vaikka Stanford on siellä keskellä piilaaksoa, niin se ei tosiaan ole computer science eikä koodaus, vaan se on Designing Your Life-niminen kurssi, jossa harjoitellaan omaan elämään liittyvien ongelmien ratkaisemista, sopeutumista, itsetuntemusta, kiitollisuutta ja anteliaisuutta. Ja siellä ei ole monivalintatehtävää lopussa, vaan loppukokeen sijaan oppilaat esittää 3 keskenään erilaista suunnitelmaa oman elämänsä seuraavalle 5 vuodelle.
Aika siisti.
Kuulostaa hyvältä. Tämän tyyppistä me voidaan harrastaa Suomessa enempänkin.
Kyllä. Ja mitä tulee työelämään, niin mä haluaisin vielä, Lauri, palata nopeasti siihen. Vaalien jälkeen nimittäin aiotaan esitellä tällainen jälleen yksi raportti. Aalto-yliopisto, elinkeinoelämän tutkimuslaitos ja VTT on valmistellut pohdinnan muuntokoulutuksesta, jossa laitettaisiin työelämän tarpeet ja koulutustarpeet ja nykyiset ikään kuin avoimet työpaikat kohtaamaan paremmin toisensa. Miten muuntokoulutus sopii sun ajatukseen intohimoaan etsivästä ihmisestä?
Mä en itse asiassa en tunne tätä keissiä, mutta noin niin kuin äkkiseltään tosta, mitä se kuvaa, tämä kuulostaa tosi hyvältä. Et se on semmoinen, mitä me ollaan pohdittu tosi paljon, tämmöinen job matching -problematiikka, että kun sanotaan, jos me saataisiin tämä meidän rakenteellinen työttömyys ratkaistua, mitä sä kuvailit aikaisemmin, että samaan aikaan on niin kuin korkea työttömyys ja korkea työn tarve, niin tähän mätsääminen jonkun ton tyyppisen niin kuin vipstakkelin avulla olisi ihan niin kuin huikea juttu. Mehän tehtiin viime syksynä semmoinen, mä olin aika yllättynyt, sitten tehtiin Monsterin kanssa tämmöinen kutsumuskone, mikä kävi viikossa tekemässä 220,000, 5% kaikista suomalaisista teki se ekan viikon aikana. Ja siinä oli ajatuksena just se, että nämä intohimot mätsäisi niihin niin tarjolla oleviin työpaikkoihin. Mutta jos tähän tulee joku formaalipalikka, niin sehän voi olla ihan huikea läpimurto.
Ja mut on muuntokoulut koko ikäni. Joo. En ole ikinä psykologihommia oikein tehnyt.
Niin, vasta on.
Kiitos Kirsti Lonka ja Lauri Järvilehto. Puhuttiin aika paljon koulutuksen tulevaisuudesta.